Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте саат 7 болду. Саламатсыздарбы? Бүгүн 26 август, бүгүнкү дүйшөмбү. Азаттык өз уктурууларын баштайт. Жаңы окуу жылынын башталарына бир аз күн калды, бирок мектепке барбай жүргөн балдардын саны Кыргызстанда дагы эле көп.
ЮНИСЕФ менен ЮНЕСКОнун биргелешип өткөргөн эмеси боюнча 75 000-76 000 да.
Постсоветтик көптөгөн өлкөлөрдө айкыс ооруга чалдыккандар дарынын жоктугунан акыркы күндөрүн чыдагыс азап менен өткөрүп келет.
Тяжело долго сидеть.
Көпкө отура албайм, оорутат. Бир аз басам, анан кайра 1-2 саат жатканга туура келет.
Ушул жана башка темалар, соңку кабарлар алдыдагы берүүбүздө назарыңыздарга сунушталат. Ал эми уктуруубуздун соңунда Тажикстандын Ходжент шаарында үй бүлө курам деген түгөйлөрдү табыштырчу жалгыз агенттиктин ийгиликтүү иши тууралуу баянга орун беребиз. Азаттыктын бүгүнкү таңкы берүүлөрүн мен Рахат Кеңешов алып барам. Жогоруда уктуруубуздун кыскача мазмуну болду. Айтылгандарга кененирээк токтолоор алдында соңку кабарларды кесиптешим Бакыт Асановдон угуп алалы. Бакыт, саламатсызбы?
Саламатсызбы, Рахат. Ысык көлдөгү кара тумоо кабары ырасталды. Бул тууралуу Азаттыкка жекшембиде өлкөнүн башкы санитардык дарыгери Төлөй Исаков кабарлады. Анын айтымында 21 августта ысык көлдө каза болгон 15 жаштагы өспүрүмдөн алынган анализдер алдын ала жыйынтыктар боюнча анын кара тумоо же бубон чумасынан каза болгонун көрсөтүп жатат. Буга байланыштуу Ак Сура районундагы Ичке Жерге айылына жана Кашкасуу жайлоосуна карантин жарыяланды.
Налоо ошо аныкталып атат азырынча. Анан эртең окончательный результат жанагы заседание республиканской ЧПК болот, заседание ошондо айтылат. Эч кандай паника основания жок. Ал бубонная форма, кожная форма деп коет, ал эч кандай жугуштуу эмес ал.
Саламаттыкты сактоо министрлигинен билдиришкендей, каза болгон өспүрүмдүн жанында болгон 102 адам аныкталды. Анын 19 жергиликтүү дарыгерлер. Бул окуя боюнча вице-премьер-министр Токой Мамутов жетектеген республикалык штаб бүгүн түштөн кийин атайын маалымат берери маалым болууда. 21 августта Ысык Көл облусунун Ак Суу аймактык ооруканасына эртең мененки саат 8:00 15 жаштагы өспүрүм эт ысып ооруп кайрылган. Ал чума оорусунан ашектелип реанимация бөлүмүнө которулган. Көрсөтүлгөн медициналык жардамдарга карабастан бала каза болгон. Жергиликтүү дарыгерлер каза болгон өспүрүмдү кара тумоодон каза болушу мүмкүн деп шектенип тиешелүү анализдерди алышкан болчу. Бүгүн Бириккен Улуттар Уюмунун инспекторлору Сириянын борбору Дамасктын айланасындагы химиялык курал колдонулду деген жайларды текшере баштайт. Сирия өкмөтү бул жайларды текшерүүгө ишембиде уруксаат бергени маалым болгон. Бирок АКШ жана Улуу Британиянын өкүлдөрү Сирияга ишеним жаратыш үчүн абдан кеч болуп калгандыгын билдирип чыгышты. Бул тууралуу Британ тышкы иштер министри Уильям Хейк. Эгер Асаттын режими бул чабуулду башка бирөөлөр жазаган деп билишсе, Улуттар Уюмунун инспекторлоруна бир канча күн мурун текшерүүгө мүмкүнчүлүк түзүп бермек. Химиялык чабуулдар өткөн шаршембиде болду жана ал учурда биз баарыбыз Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңеши бул боюнча сурандык. Бирок алар мындан баш тартып, Дамасктын батыш тарабын улантышууда. Бул албетте айрым далилдерди жок кылышы мүмкүн, деди Хейк. Оппозициянын активисттери 21 августтагы чабуулдан жүздөгөн жакын киши мерт кеткендигин ырастоодо Дамаск өкмөтү газ чабуулу тууралуу дооматтарды четке кагып, аны козголоңчулардын чагымы катары баалап жатат. Ал ортодо чек арасыз дарыгерлер эл аралык уюму Дамасктын жанындагы ооруканаларда көз жумган 355 кишиде жана 3600 бейтапта нейротоксикалык белгилер аныкталгандыгын билдирип, муну уулу газ чабуулу менен байланыштырышууда. Бүгүн Казакстанда кармалган кыргыз жарандары боюнча тараптар сүйлөшөт. Бул тууралуу өткөн аптада Кыргызстандын вице-премьер-министри Токой Мамутов Казакстан аймагында кармалып жаткан кыргыз жарандарын туугандарын кабыл алууда билдирген. Анын айтымында бул иш боюнча бүгүн Бишкекке Казакстандын өкүлдөрү келиши керек. Мындан соң 27 августта Токой Мамутов Казакстанга сүйлөшүүлөргө барат. Ал тышкы иштер министрлигине же Кыргызстандын Алматыдагы консулдугунда кармалган жарандардын абалынан кабар алуу тапшырмасын бергенин да билдирген. Ушул жылдын июнь-июль айларында Казакстан чек араны бузду деп 13 кыргызстандык жаранды кармап кеткен. Кийин алардын экөөсү бошотулган. Ушул тапта 11 жаран Казакстанда убактылуу кармоо жайларында кармалып турганы айтылууда. Казак тарап кармалгандарга тиешелүү мал жандыктарды кайтарып беришкен болчу. Ысык көлдө бүгүн чек арачылардын жолугушуусу уланат. Бул тууралуу чек ара кызматтан кабарлаштым. Маалымат калайык, Ысык көл демилгеси деп аталган жолугушуу кылышууга Ооганстан, Түркмөнстан, Казакстан жана Кыргызстандын чек ара кызматтарынын жетекчилери катышууда. Жолугушуу жүрүшүндө чек ара кызматтын башчылары чектешкен аймактарда кооптуу жагдайлар талкуулашууда, муну менен катар борбор Азия өлкөлөрүнүн арасында чек араларга таандык кыйынчылыктарды түшүнбөстүктөрү чечүүнүн бирдиктүү жолдорунда иштеп чыгышмакчы. Бүгүн Ооган президенти Хамид Карзай Пакистанга атайын сапар менен барган жатат. Анда Пакистандын июнь айында шайланган премьер-министри Наваз Шариф менен жолугары күтүлүүдө. Ал кызматка киришкенден тартып эле Ооганстандын ички иштерине кийлигишпегендей саясат жүргүзүүгө дүйнөлүк коомчулукту чакырып келет. Бул жолугушууда Карзай расмий Исламабаддан Талибан менен байланышын жана таасирин салып, Кабул менен тынчтык сүйлөшүүлөргө көндүрүүгө суранат деп күтүлүүдө. Бирок Ооган президенти ишембиде сапарга жөнөр алдында маалымат жыйынында бул сапардан оң жыйынтык болот деп деле көп ишенбей тургандыгын билдирди. Буга чейин бир ирет Карзай Наваз Шарифтин чакыруусун четке каккан, анда Ооган бийликтери Пакистан өкмөтү терроризмге каршы үзүрлүү жана чечкиндүү күрөшү күн тартибинин чордонуна тынчтык жараянын койсо гана бийик даражалуу делегация Исламабадка барарын билдирген болчу. Москвада оппозициячыл саясатчы, Москва мэрлигине талапкер Алексей Навальный жекшембиде кыска мөөнөткө кармалып кайра кое берилди. Ал Сокольник районунда шайлоочулар менен жолугуп жаткан учурда кармалган. Полициянын өкүлдөрү Навальныйды массалык чогулуштарды өткөрүүдөгү мыйзам бузууга байланыштуу чакырылып, полиция кайрадан кое бергендигин тастыкташты. Навальныйдын штабындагылар болсо муну бийликтердин 8-сентябрга белгиленген Москванын мэр шайлоосуну четтетүү аракети деп баалап жатат.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Бакыт Асанов айтып берди. Ушул эле кабарларды албетте биздин интернеттеги сайтыбыздан дагы таап окусаңыздар болот. Синоптиктердин маалыматы: бүгүн Кыргызстандын аймагында жаан чачын жок, абанын температурасы чүй, Баткенде 27-32 градус, Таласта 25-30, Ош Жалалабадда 29-34, Ысык Көлдө 19-24, Нарында 20-25, Тоолордо 8-13, Бишкекте 30-32 градус. Бул бүгүнкү күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат болду. Кыргызстанда мектепке барбагандардын саны жыл санап өсүп жатканы эл аралык изилдөөлөрдө айтылып келет. Айрым маалыматтар боюнча Кыргызстанда 75 миңден ашуун бала мектепке барбай жүрөт. Кабарчыбыз Улан Эгизбаев турмуштук жагдайдан улам күнүгө эртең менен туруп алып мектепке эмес базарга жөнөгөн балдардын тагдырына кызыккан.
1-сентябрга карата кийим, мектепке керектүү окуу куралдарды сатып алыш керек деген ой 14 жаштагы Сыймыктын башын оорутпайт. Анткени анын метрикасы, мектепке керектүү документтери да жок. Ата-энеси балдарына эч кандай документ алган эмес. Өздөрү болсо Орусияга жумуш издеп кеткен боюнча ушул күнгө чейин дайынсыз. Сыймык азыр 3 бир тууганы менен чоң апасынын колунда Дордой 2 конушунда жашайт. Ал Дордой базарында карындашы, чоң апасы болуп, кагаз кутуларды, целлофан баштыктарды чогултуп, сатып өткөрүп күн кечиришет. Сыймык мурда Ошто окуган дейт, бирок аны тастыктачу колунда эч кандай документи жок. Базардан үйүнө эс алганы келген Сыймыкты кепке тарттык.
Мектепке эмнеге барбай атасың?
Жок, эми барам.
Барган эмес бирең буга чейин?
Жок, кичине барам.
Негизи окугуң келеби мектепке барып, окуп, билим алып?
Ооба.
Эмне тоскоол болуп атат?
Жок, бул жака келгенде мен бул жака не оорулар да келгем да, анан кийин мени мектепке албаган. Анан кыкышта кичине аз маз окудум, андан кийин ал жактан чыккандан кийин тамак алдым.
А негизи өзүң окугуң келет э мектепке барып?
Ооба.
Канча бир туугансың?
4.
Бишкекте Сыймыктыкындай тагдырга туш болгондорго балдардын укугун коргоо борбору жардам берет. Аталган борбордун кеңсеси Келечек жаңы конушунда жайгашкан. Жаңы конуштардагы Жашай Алмет үй бүлөлөрдүн балдарынын билим алуусуна көмөк көрсөтүп келаткан уюмдун адиси Кумар Эргешова суроолорубузга жооп берди. Эргешова аталган борбордо учурда 75 бала бар экенин айтып, балдардын мектепке барбай жатышын төмөнкүчө ачыктады.
Мектепке такыр барганга мүмкүнчүлүктөрү жок болуп атат. Эмне себептен? Себеби деген алардын документтери жок, туулгандык. Ал документти алыш үчүн кээ бир балдар Казакстанда төрөлгөн, Россияда төрөлгөн, анан аяктан ошол маалым каты жок, ошол жакта төрөлдү дегенчи. Баягы ата-энелер сырткы миграцияга кетип, көпчүлүк балдар ошо тууган уруктарынын колдорунда калып калган.
6 баланын энеси Бурмакан Таштанбекова баласынын мектепке бере албай жатканын айтып, балдарды коргоо борборуна жардамга кайрылган. Ал ат башындай болгон арманын азаттыкка төгүп алды.
келечек мектебинин өзүнө барсак алышпайт, места жок, башка жака барып окуу болот деп бизди кабыл албайт.
Билим берүү министрлигинин маалыматына таянсак, мектепке барбагандардын саны 7000 гана тегерегинде. Анын 6000 мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга туура келсе, 6 саны амандардын ичинен 1000 гана бала мектепке барбайт. Министрликтин жетектөөчү адиси Гүлшан Абдылдаева балдарды мектепке тартууга жергиликтүү бийлик өкүлдөрү да жардам бериш керек деген ойдо. Министрлик бул жаатта кызуу иштеп жатат деп ишендирүүгө аракет кылды.
2012 жылы буйруктун негизинде бүт министрликтер 12045 баланы табып чыгышкан. Биздин республика боюнча. Ошондо ошол балдарды тапканда, анализдеп чыкканда бул балдардын документтери жок, элементарно балдардын документтери жок. Ошонун 6645 баласы социалдык өнүктүрүү жактан балдардын документтерин восстановить этишкен. 6000 ашык баласы ошол жерде инвалид балдар экен да, алардын да документтери жок. Ошондо биз деген 6999 баланы мектепке тартканбыз.
Билим берүү министрлигинин байкоочу кеңешинин төрагасы Кеңешбек Сайназаров эл аралык изилдөөлөрдө айтылып жүргөн сандар мектеп окуучулары жаз-күз айларындагы сезондук жумуштарга кеткенде көбөйүп кеткен деген ойдо.
Nat.com'dan берген маалымат боюнча 22000 тегерегинде. UNICEF менен UNESCO'нун биргелешип өткөргөн эмес боюнча 75000, 76000 да.
Адистердин айтымында Кыргызстандагы мектепке барбаган балдардын көбү ички тышкы миграциянын, жакырчылыктын жана документтердин жоктугунан мектеп бетин көрүшпөйт. Мектепке барбагандардын баардыгы келечектеги караңгы жумушсуздардын катарын толуктары талашсыз. Өлкө боюнча мектеп окуучулары 1 миллиондон ашса, быйыл биринчи класска кире тургандардын саны 100000 ашат. Улан Эгизбаев, Азаттык, Бишкек.
Мектеп маселесине Азаттык коррупциометр деген долбоорунун бул жолу ушул долбоорду мектеп жана бала бакча маселелерине арнап олтурат. Жаңы окуу жылы жакындаган сайын бул суроо көпчүлүктүн көңүл чордонуна чыгары белгилүү. Ар бир мектеп менен бала бакчанын бала кабыл алуу да өздөрү коюп алган чен өлчөмү бар экени белгилүү. Мындай учурга сиз же жакындарыңыз да кабылса керек. Эгер быйыл балаңызды бала бакчага же мектепке бергени жатсаңыз, сизден канча акча сурашты? Өзүңүз же кимдир бирөө баласы бала бакчага жайгаштырууда же мектепке киргизүүдө пара бергенине күбө болсоңуз, Азаттыкка кабарлаңыз. Бизге сүрөт, видео жиберип кат кабар жазыңыз. Бул маселе боюнча ой пикириңизди да жазып туруңуз. Азаттыктын Бишкек кеңсесиндеги 31-61-65 авто жооп телефонго чалып үнүңүздү жаздырып койсоңуз да болот. Толук маалымат биздин сайтта турат, негизги бетте. Уктуруубузду улантабыз. Бүгүн Бишкекте Борбор Азия өлкөлөрүнүн медиа форуму башталат. Азия Тынч Океан көрсөтүүлөр союзу, коомдук телерадио канал жана НТС каналдары биргелешип уюштуруп жаткан бул жыйын санариптик көрсөтүүгө өтүүгө арналат. Форумда эмне маселелер талкууланары жана анын Кыргызстан үчүн мааниси тууралуу коомдук телерадио корпорациясынын президенти Кубат Отурбаев Азаттыкка айтып берди. Маекти уюштурган кабарчыбыз Бакыт Асанов.
Кубат мырза, мына бүгүнтөн тарта Бишкекте Азия Тынч Океан көрсөтүүлөр биримдиги, анан коомдук телерадио корпорация, НТС каналы биргелешип өткөрүп жаткан ушул Борбор Азиялык медиа форум башталганы жатат. Бул медиа форумда эмне маселелер талкууланган жатат, кыскача айтып өтсөңүз?
Сиз айткандай, мына бүгүн 26-сынан 27-си 2 күн бою Бишкек шаарында ушу биринчи жолу Азиядагы жана Тынч океандагы мамлекеттердин телекомпанияларынын башын кошкон Asia Broadcasting Union деген уюм бар. Ошол уюмдун биринчи Борбор Азиялык медиа форум өткөн атат. Бул медиа форумга 150 ашуун катышуучу катышат. Ошонун 100% ушу түштүк чыгыш Азиянын, жакынкы чыгыштын ичинде Ирандан, ошондой эле чыгыш Европадан, анын ичинде Түркия, Белоруссия, Орусиядан, мындан тышкары Борбор Азия өлкөлөрүнөн, андан тышкары Азербайжандан ошо телекомпаниялардын өкүлдөрү, жетекчилери катышышат да. Бул жыйындын өзү санарип толкунунда деп, санарипке өтүү толкунунда деп айтылат да. Аты айтып тургандай эле ошо мына 2015 жылы дүйнөдөгү бир топ мамлекеттер жана Женева конвенциясы деген чоң конвенция бар, ага ылайык дүйнөдөгү бир топ мамлекеттер ошо санарипке өтүшү керек да, анын ичинде Кыргызстан да өтүшү керек. Мына ошол маселе негизги маселелердин бири болот. Мындан тышкары албетте кызматташтык, контент алмашуу, тажрыйба алмашуу сыяктуу бир топ маселелер талкууланган атат.
Анан мына сиз да өзүңүз белгилеп өтпөдүңүзбү, ушул 2015 жылдан баштап Кыргызстан бир катар дүйнө өлкөлөрүндө эле санарипке өтүүгө даярданып жатпайбызбы?
Ооба.
Бул жаатта ошо даярдыктар кандай болуп атат? Анан бул эми ушул медиа форумдун дагы бир сыноо катары саналса керек биздин даярдыктын.
Бизде Кыргызстанда жагдай анча деле жакшы эмес, ачыгын айтканда. Муну эми азыркы бийликтери билет. Маселенин баардыгы уюштуруу маселелеринде жана эң негизги акча маселесинде да. Бизде мисалы ошол санарик өтүү боюнча программаны бери жагы эле бир 3-4 жыл талкуулашты да. Өтө иш жай чабал жүрдү ачыгын айтканда. Анан мына акыркы жылдардагы окуялар да өзүнүн таасирин тийгизди деп ойлойм. Мисалы жооптуу кызматкерлер коммуникация транспорт министрлигинин өкүлдөрү да ал жерде министрлер алмашкан сайын ал жердеги жетекчилик алмашат, жетекчилик алмашкан сайын ошо санарипти ишке ашыра турган комиссиянын өкүлдөрү бүт кайра алмашат да. Бул биринчи жагы. Экинчи жагы бул акча каражатына байланыштуу болуп атат. Эми мисалы мен көп эле жолу айттым, биз өзүбүздүн өнүгүү стратегиябызды иштеп чыкканбыз. Байкоочу кеңеш өткөн жылдын 6-декабрында негизинен жактырган, ошого ылайык биз 3 канал ачууну милдет кылганбыз. Өткөн жылы бир канал ачтык, бир айдан кийин бир канал ачкан атабыз. Ушул иштерди жүзөгө ашырыш үчүн 380 миллион сом сураганбыз 3 жылдын ичине. Мисалы 2013, 2014, 2015 жылдарга да. Ошол 380 миллион сомдон 100 миллионун быйыл берсеңиздер биз даярдык иштерин баштайлы деп. Анткени мунун өзү жанагы VBT2 деген форматты тандап алды Кыргызстан. Бул жакшы формат албетте. Мына ошого ылайыктуу техникаларды сатып алыш керек. Ал техникалардын баардыгы чет мамлекеттен ташылып келине турган техникалар да. Ал үчүн мисалы тендер өткөрүш керек. Анан алар келип анан жана тесттөө режимде иштетип ушинтип бир топ иштерди жасаш керек да.
Анан сиз өзүңүз белгилегендей ушул чабал даярдык менен эл аралык милдеттемени аткара алабызбы эми? Эгер аткарылбай калса эмне болот?
Эгерде эми менин оюмча ага жетпейбиз го деп ойлойм. Азыр эми мунун башында премьер министр Жантөрө Жолдошов сатып алды өзү туруп атат, өзү көзөмөлгө алып атат. Акыркы кадрдык Кыргызтелекомдогу өзгөрүүлөр да менимче ошого байланыштуу деген да оюм бар. Мен эми бул жеке болжолум да. Бирок биз жоопкерчилик менен акыркы учурда комиссиялар катуу иштеп атат. Эки комиссия бар. Биринчиси ошо техникалык маселелерди чечүү. Бул жалаңаш Кыргызтелекомго тиешелүү. Анткени Кыргызтелекомго 3 мультиплекс берилип, анын ордуна Кыргызтелеком негизги монополист оператор катары Кыргызстанды санарип өткөрүү боюнча милдетти өзүнө алган. Бул биринчи маселе. Азыр ошо биринчи группада катышып иштеп атат. Экинчи группа бул болсо жанагы социалдык пакет. Мисалы эгер эл көрө турган пакеттеги мультиплекске ошол кандай каналдар кирет ошонун ичине, ал каналдар кирсе эмне критерийлердин негизинде кирет деген маселе боюнча ушул сыяктуу көптөгөн маселелер азыр чечилбей турат. Албетте чечкенге аракет кылып атышат, бирок иш жүрүп атат, бирок жүрсө да өтө оор жүрүп атат да.
Коомдук теле радио корпорациясынын президенти Кубат Оторбаев менен кабарчыбыз Бакыт Асанов маектешти. Бишкекте саат 7:17 өттү. Азаттык даңкы берүүсүн улантат. Эми соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели. Көлдө 22 августта ооруканада көз жумган өспүрүмдүн өлүмүнө кара тумоо себеп болгону тастыкталды. Бүгүн Бириккен Улуттар Уюмунун инспекторлору Дамаскнын айланасындагы химиялык курал колдонулду делген жайларды текшере баштайт. Бүгүн Казакстанда камакта жаткан көлдүк 11 малчы боюнча эки тараптуу сүйлөшүү өткөнү жатат. Ууган президенти Хамид Карзай бүгүн Пакистанга атайын сапар менен барат. Ушул жана башка кабарлардын баардыгын биздин сайттан дагы таап окусаңыздар болот. Дарегибиз Азаттык Чекит КЖ. Постсоветтик аймактагы көптөгөн өлкөлөрдө өөрчүп кеткен рак оорусуна же башка айыкыс илдеттерге чалдыккан бейтаптар ооруну бир аз да болсо баса турган дары дармектин жетишпегенинен акыркы күндөрүн чыдагыс азап менен өткөрүүгө мажбур. Бирок ушул өңдүү тагдырга туш болгондорго өмүрүнүн соңку мезгилин жеңилдетиш үчүн Украинанын өкмөтү тийиштүү кадамдарга барды. Алар кайсылар экенин кабарчыбыз Төрөкул Дууров айтып берет.
Антонина Любяна үчүн акыркы бир жыл оор болду. Биринчиден ал төшөктөн кулап жамбаш сөөгүн колун сындырып алган. Дарылоодон эч майна пул болгондон кийин доктурлар Любяна сөөк рагы менен көптөн бери эле ооруп жүргөндүгүн аныкташты. Азыр эми сөөктөрү сайы оорутат, үстөлгө да араң отурат.
Тяжело долго сидеть. Нужно ходить немного.
Көпкө отура албайм, оорутат. Бир аз басам, анан кайра 1-2 саат жатканга туура келет. Ооруну же үкөл менен же мына бул таблеткалар менен бир аз басканга аракет кылам. Бирок сөөгүм ооруганы толук калбайт, дайыма оорутуп турат. Айрымдар кыска мөөнөткө оору калат дешет. Менде андай эмес.
У многих снимается, у меня не снимается.
Омуртка сөөгүнөн тарта бутунун учуна чейин зыркырата сайган ооруну басыш үчүн Лубяна Олфен үкөлүнөн сайынат экен. Ал мурдагы Советтер Союзунун аймагында өзүнө окшоп өмүрүнүн акыркы күндөрүн санап аткан бейтаптарга мыкты медициналык колдоонун жоктугунан, тийиштүү дары дармектин кеңири берилбей атканынан азап чегүүгө мажбур 100 000 деген оорулардын бири. Оор тагдырына карабай, Лубяна азыр көптөр тизмеге илине элек ийгиликтүү бейтаптардын бири десе да болот. Анткени ал азыр постсоветтик көпчүлүк мамлекеттерде али иштей элек мыкты колдоосу бар Киевтеги атайын ооруканада кырылгандардын катарына кирди. Бул эле эмес, анын өлкөсү Украина региондо быйыл рактын, спидтин акыркы баскычындагы айыпкыс оорулардан жапа чеккендерге катуу ооруну жеңилдетчү дарыларды легалдаштырууну чечкен биринчи мамлекет болуп калды. Дедерик Лохман Human Rights Watch уюмунда ден соолук боюнча жогорку иликтөөчү. Бул окуяны үйүндө азабына чыдагыс ооруну сезип, өлүмдү күтүүдөн башка аргасы жок болуп келген акыркы фазадагы катуу оорулуулар үчүн чыныгы жеңиш деп атады. Доктурлар, мындан ары биз сизге жардам бере албайбыз. Ракты дарылоого мүмкүн болгон учур өтүп кетти же ооруну мурдагы деңгээлинде карап турчу дарылар иштебей калды деши мүмкүн боло турган учур келет. Ошол бейтаптардын көбүн мындан ары медицина эч нерсе кыла албайт. Үйгө алып кеткиле. Өлүмдү күтүүдөн башка айла жок деген деле учур болот, дейт изилдөөчү. Украинада бейтаптар узак убакыттан бери суюк морфий сыяктуу катуу ооруну басчу наркозаттарды алып келишкен. Бирок маңзаттарды алуунун жеңилдетилиши анын кеңири таркап кетишине алып келиши ажеп эмес деген кооптонуу өтө татаал бюрократиялык тосмолорду жаратты. Маселен, морфийди сатып алыш үчүн бир эле рецептке 4 башка доктурдун мөөрү талап кылынчу. Аны алгандан кийин атайын медициналык мээрбан гана үйгө барып аны сайганга укугу бар эле. Саламаттыкты сактоо боюнча дүйнөлүк уюм эң эле татаал оорулуу бейтаптарга ооруну басыш үчүн 24 сааттын ичинде 6 жолу ошондой маңзатты сайынып турууну сунуштаган. Бирок Украинада бул мүмкүн эмес. Анткени медициналык кызматкер бейтаптын үйүнө ашып кетсе күнүнө 2 гана жолу бара алат. Натыйжада өзгөчө айыл жерлериндеги оорулуулар бир нече саат же күндөр бою адам чыдагыс ооруу менен жатканга мажбур. Ошон үчүн оорудан арылыш үчүн жанын кыйган учурлар деле аз эмес. Украинада саламаттыкты сактоо министрлигинин жактыруусу менен май айында күчүнө кирген жаңы мыйзам үйдө жатып калган андай оорулууларга 15 күнгө чейин жетерлик дарыны алууга уруксат берет. Эң эле башкысы, бул мыйзам батышта 1977 жылдан бери эле колдонулуп келаткан морфий таблеткаларды өндүрүп чыгарууга жол берет. Азыр эми мыйзамды колдоп аткандар алгачкы жолу Украинада рактын акыркы стадиясында калган оорулууларга медициналык кызматкердин келишин күтпөй эле өзүнө керектүү дарыны туугандарынын жардамы менен үйдө колдонууга жол берип атат дешет. Төрөкулдоров, Азаттык.
Жогоруда кабарчыбыз кеп кылган маселе Кыргызстанда дагы актуалдуу экенин, өлкөдө иштеген бейөкмөт медицина тармагында иштеген бейөкмөт уюмдар көп айтып келишет. Башка окуяларга дагы токтолсок, Кыргызстанда күйүүчү май кымбаттады. Кыйынчылык айрыкча тойтуптуп жаткан айылдарда байкалып жатат. Нарындын Жумгал районунда талапка ылайык күйүүчү май куйган жайлар жок. Карамай саткандар желим же темирчелекке куюп коюп, ар ким өз баасын коюп көчөдө эле сатат. Аймактан кабарчыбыз Токтосун Шамбетов кеп салат.
Чаек айылынын тургуну Бакыт жүргүнчү ташып иштейт. Ал көчөдө чакалап май саткандар гана аразы. Чака менен ыңгайсыз жана майга ар нерселер кошулуп кетип, моторду жабыркатат.
Начар майдын бары келет, машиненин бары бузулуп, чакалап эле коёбуз да, анан каяктагы автомат бизге. Ошондон суу аралашып келип атат ошо майдын бары тең. Андан кыра ушу Газпром куруп берип койсо элге да жакшы болот эле.
Тойт топтогу чыгган маалда күйүүчү майдын баасы 4-5 сомго жогорулады. Коштөбө айылынын тургуну төлөгөн чөп чаптырууга май алганы чайке келген. Ал кезекте туруп ушундай маалда дайыма май кымбаттарын жана кээде тартыш болорун кеп салды.
Эле баягы частныйда, менчикте анан талаа маанын койсо атат. Биз күнү карасаң 38 күнү асыз. Газпром кесе бизге деле жакшы болмокту. Бада турмакта. Жумала менен чын эле оорушатта. Анан көбүнө эле май кетет частныйлар эле бүгүн май кыйбаттат эртең келип берсем кошпочумбу айке? Түшүнөлү. Айла жок аласың да, бочка сакалап турса калат, канча литр берсең катым эле. Онду берип коет. Айлаң жок аласың. Ошон үчүн бизге деле техника деле көбөйдү, көп көрүнүн. Газпром май деле урулат деген баарыбыз деле чүйүнүп атабыз. Айла болбой атыр, АБС деп калды.
Салык инспекциясынын маалыматында райондо жалпы 3 май куюучу жай. жана 8 ишкер бензоос менен май ташып иштейт. Бирок май куюучу жайлар талапка жооп бербегендиктен ал жактан чакалап жатышат. Инспекция күйүүчү майдын баасын көзөмөлдөй албайт. Ага инспектор Дүйшөнбек Майчиев талапка жооп бербеген май куюучу жайларда неге жооп сала албаганын себебин түшүндүрдү.
Талапка жооп бербейт, бирок элди май менен камсыз кылыш үчүн аргасы жок иш кылабыз да анткени себеби бизде келип салып официально чоң-чоң заправкада салынса болот эле, бирок аны салган киши жок.
Сиз баа жагында күлүмдөйсүңөр э?
Бааны тияктан алып келип туруп кошуп саткандын ортосунда салыгын алабыз. Анан алар булар жеке ишкерлер да, канчадан коюп канча бааны өтө көтөрсө ошончо салык көбүрөөк төлөйт да.
Жергиликтүү бийлик 2 жылдан бери Газпром Нефть Азия ишканасынын май куюучу жайлары курулат деп убада берип келатат. Бирок курулуш эмне үчүн кечиңдеп жатканын райондун акими Адылгазы Исагуловтон сурадык.
Анан жакында эле Газпромдун курулуш иштери боюнча заму бар Акматов Нурлан Орозбаевич дегенчи барып сүйлөшүп катымдап барып бердим. Анан Кудай буюрса ушул жакын арада баштайбыз деген да чайек айындачы. Анан биз аябай суранып атабыз. А булар деле өздөрү жер алышкан, жер алып анан аларды ушул жол өтсө тиги объезд менен кетип калат деген шылтоо менен тиги токтоолуп атат да азырчы. Анан бирок биз аларды убеждать эттик, айттык, эми азыр мына ичинде болсо деле ошо өтөт май депчи. Анан десек
ал эми май тартып иштеген жеке ишкерлер сүйлөп берүүдөн баш тартышты. Азыркы учурдагы майдын кымбаттап жатканын алар дагы шаардан кымбат алып жатабыз дешти. Мурда АИ-80 үлгүсүндөгү бензиндин баасы 32-33 сомдон болсо, азыр анын баасы 36 сомго жетти. Ал эми АИ-90 үлгүсү 36 сомдон болсо, азыр 38-40 сомго чыкты. Токтосун Шамбетов, Азаттык, Нарын.
Башта убада кылынгандай уктуруубуздун соңунда Тажикстандын Ходжет шаарында үй бүлө курам деген түгөйлөрдү табыштырчу жалгыз агенттиктин ийгиликтүү иши тууралуу баянга орун беребиз. Сөз Айда Касмалиевада.
Сухрат Айомов жуучу агенттигин ачканда анын иши жүрүшпөйт дегендер абдан көп болгон. Бирок анын 6 ай мурун ачылган Юсуф жана Зулайка жуучу агенттигинин иши азыр кызуу жүрүшүп жаткан кез. Кардарлар улам көбөйүп, ушуга чейин алар тааныштырган 8 адам үй бүлө курду. Электрик Фирдав жана мектеп мугалими Нигора алар фамилияларын берүүдөн баш тартышты. Агенттик аларды биринчи табыштырган соң бир нече жума өтпөй эле үйлөнүшкөн. Биздин салттуу коомдо сен ажырашкан 30 ашкан эркек болсоң бир жака бейтааныш келин менен ачык чыга албайсың же жолго албайсың, дейт Фирдав. Анын чоң энеси жаштарды табыштыруучу агенттик тууралуу ушак угуп калып небересине айткан. Биринчи мага бул идея такыр жаккан жок, эмне күтөрүмдү билген эмесмин, дейт Фирдав. Худжанттагы ал иштеген электрондук буюм саткан дүкөндүн жанында туруп. Балалуу бирок ажырашып кеткен Нигора үчүн агенттик анын акыркы мүмкүнчүлүгү эле.
Барномейвай Юсуф Вазулайхо брачный агент. Амжор автам, анкета пуркадам, чени ягмо.
Катталгандан бир ай өткөн соң Фирдав менин анкетамды жактырганын агенттиктен кабарлашты. Биз 1-2 жолу жолуктук.
Кариоткадан вохури кедим. Як дигар фахми ахмурус хаш.
Дейт Нигора. Ажырашкан, орто тап, 30-дан 40-ка чейинки курак, өзүнүн кардарларын агенттик ушинтип сүрөттөйт. Тажикстанда 20-га чыкпай үй бүлө курушат, бирок агенттикке ушул убакка чейин бир да 20-дагылардан анкета түшкөн эмес. Кардарларыбыздын көбү ажырашкандар же түгөйү көз жумгандар. Бирок кызыктуусу ажырашкандар биринчи жолу ата энесинин сөзүнө кирип үй бүлө курушкандар. Айомов ата эне жана туугандар Тажикстанда жаштарды үйлөнтүү үчүн абдан аракеттенерин, бирок эгерде алар ажырашса, аларга экинчи жолу күйөө же аял табуу боюнча эч кандай аракеттер болбоорун байкаган. Ошондуктан ал Юсуф жана Зулайка агенттигин түзүп, өз кызматы үчүн $5 алат. Эгер алардын аракети үйлөнүү тою менен аяктаса, алар дагы кошумча акча алышат. Агенттик анкеталарды кылдаттык жана тыкандык менен толтурат. Адамдар ден соолугу тууралуу так маалымат бериши керек жана алардын колунда ажырашкандыгы тууралуу расмий документ болушу зарыл. Бизде 3 негизги талап бар. Адамдар физикалык жана менталдык жактан ден соолугу чың болушу керек. Эгерде аларда кандайдыр бир илдет болсо, биз алардын дарыланышын талап кылабыз. Экстремисттик топтордон эч кандай анкета албайбыз жана биз үйлөнгөн, бирок өзүнө экинчи аял издеген эркектердин арызын такыр кара себеби көп аял алуу мыйзамсыз. Кызыгы агенттиктин кардарлары ар кандай тренингтерден да өтүшөт. Эркектер акчаны үй бүлөдө кантип сарташ керек, куда тарап менен кандай мамиледе болуш керектигин лекциядан угушса, келиндер тамак даярдоо жана тигүү курстарына катышышат. Эркектердин көбү татынакай, акылдуу, үйө катынатын, туруктуу мүнөздөгү келиндерди издешет. Ал эми аялдар үчүн үй бүлөнү багып кете ала турган финансылык жактан туруктуу эркектер керек. Агенттик 2009 жылы эле катталган, бирок анда иштеп кете алган эмес. Айомов Малайзиядан бизнес мектебин аяктап, Худжандта жайгашкан бизнес борбордон бөлмө ижарага алып, ишин кайра баштаган. Айомов жана агенттиктин башка төрт кызматкери теле, радио жана башка бардык жолдор менен агенттиктин ишин жарыялай башташкан. Тажиктер көбүрөөк шаарда жашап, салттуу жана үй бүлөлүк байланыштар солгундап бараткандай. Ошондуктан мындай агенттиктердин көбөйүшүн божомолдосо болот. Ал эми агенттиктин биринчи түгөйү Нигора жана Фирдав балалуу болууга камданып жатышат. Айда Касымалиева Прагадан.
Азаттыктын кабарчылары даярдаган дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы орчундуу окуялар жөнүндө маалыматтарды сиз интернеттен дагы таап окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит кежи ушуну менен Азаттыктын 26 августтагы берүүлөрүнүн алгачкы жарым сааты аяктады. Саат 8:00 түз ободогу эфирибиз кайрылат.
Бишкекте саат 7:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутман таңыздар менен 26 август дүйшөмбү таңындагы берүүлөрүбүздү улантабыз. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Алдыдагы 30 мүнөттө сиздер Чоо жай түрмөгүн Саябан рубрикасынан академик Аманбек Жайнаков менен маекти жана Бишкектеги кыргыз драма театрында коюлган эмигранттар пьесасы жөнүндө репортажтуу каласыздар. Уктурубузду улантабыз. Кыргызстанда жогорку атка минерлердин жана саясий кызматтагы адамдардын бир жылда тапкан кирешеси жана дүйнө мүлкү жарыяланды. Өткөн жылдагыдан айырмаланып, мурда катталбаган мүлктөрүн айрым кызматтан кеткен жетекчилер ачыкка чыгарса, кээ бирөөлөрү коомчулукка белгилүү киреше булактарын жашырып коюшкан. Бирок киреше булактарын жарыялоонун жыйынтыгы жана аларды текшерүүнүн шарттары иштелип чыкпагандыктан айрымдар муну көрсөтмөлүү күчүн колдонуп жаткан иш чара катары баалашууда. Мамлекеттик кызматкерлердин киреше декларацияларын толтуруунун жагдайлары тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов кезектеги чоо жай берүүсүндө кеп салып берет.
Мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаев өткөн жылы 984 миң сомдон ашуун каражат негизги кызмат ордунан иштеп тапкан. Өлкөнүн биринчи айымы Раиса Атамбаеванын медициналык академиядан иштеп тапкан маянасы 367 201 сомду түздү. Мындан сырткары Кыргызстандын биринчи айымы баалуу кагаздардын эсебинен 120 000 АКШ доллары өлчөмүндө пайда көргөн. Президенттин үй бүлөсүнүн Toyota Land Cruiser үлгүсүндөгү автоунаасы, 2 батарея жана 1 үйү бар. Мындан сырткары 64 000 гектар багы жана форум ишканасы башка бирөөнүн убактылуу башкаруусуна өткөрүлүп берилген. Коомчулукта айтылып жүргөн Атамбаевдин чет элдеги мейманкана ишкердиги жана андан түшкөн киришилери тууралуу маалымат жок. Өкмөт башчысы Жантөрө Сатыбалдиевдин өткөн жылы иштеп тапкан маянасы 812 000 сомдон ашуун. Анын жакындарынын бир жылдык кирешеси болсо 1,800,000 сомго барабар. Өкмөт башчысы Жантөрө Сатыбалдиевдин транспорт, курулуш жана байланыш тармактары боюнча алектенген ишканалардагы үйлүшү жана андан түшкөн киреше булактары туурасындагы имиштерди анын маалымат катчысы Мелис Эржигитов мындайча жокко чыгарды.
Пример болгондой айтат, ал биринчи жолу ушул миллионер болдум деп жана чет мамлекеттик бир организацияны жетекчи болгондо ошондо айлыгым 1,000,000 сомдон ашкан, ошондон баштап өзүмдү миллионермин деп эсептейм деп ошондо айткан сөзү бар, зарплатадан миллионер болгонмун депчи. А так ал премьердин Кыргызстанда кандайдыр бир акционердик коомдордо акциясы же бир үлүшү андай эч жок. Премьер министр кайра-кайра кайталап айтып атат, эгер ошондой акцияларымды же бирдемкелеримди мага тиешелүүн таап берсеңер, мен ошолорду ошол заматта элдин көзүндө силерге өткөрүп берем деп атат. Абдан чоң бир мындай бизнеси бар, ары бар деп айтканга болбойт.
Өкмөт мүчөлөрүнүн ичинен эң эле бай адамдардын бири катары айтылып жүргөн транспорт министри Калыкбек Султанов өткөн жылы 400,000 сомго чукул маяна алган. Анын жакындары болсо 51,360 сом пайда тапкан. Мындан башка анын 3 кыймылсыз мүлкү, 5 сотых, 1 жер тилкеси жана Lexus 470 үлгүсүндөгү 1 автоунаасы бар. Бирок аталган расмий киреше декларациясында көрсөтүлбөгөн Калыкбек Султановго караштуу деп айтылып жүргөн Авангард Стиль жана Элизавета курулуш компанияларынын жылдык кирешелери ачык жарыяланган эмес. Ошол эле учурда жаштар жана миграция министри Алиасбек Алымкуловдун киреше декларациясында анын жеке турак үйү жана жеңил автоунаасы жок деп көрсөтүлгөн. 2010-жылы 7-апрелде эки жолу башынан ок жеп тирүү калган ынкылапчы министр гезиттерге курган маектеринин биринде ал окуяга чейин ири ишкердик менен алектенип жүргөнүн билдирген болчу. Бирок Алиасбек Алымкулов 2013 жылга чейин эле көпчүлүк кирише булактарынан ажырап калып, жарым жартылайын чет өлкөгө чыгарып кеткен боюнча аларды кайра алып келүүгө колу бошой элек экен.
Биринчиден 70% алдырган мен. Мен алып коюшкан эрежеси болгон. Мен сураган эмес, менин бүт окуттарым алып койгон, көп окуттарым жакта. 2010 мен машинадан чыккан эми барсам, оор деле калып турушту. Мындай талкаланыптыр эми билбейм, эми эмче талкалашкан Кыргызстанда. Мен ошол Россиядан бутка туруп, Россиядан эмгек кылып, Россиядан бутка туруп келген окуттарым баарын алдыргам. Мен Кыргызстандан бутка турган эмесмин. Мындай эле айтсаңыз, кыскасы, мен кедей адам эмесмин. Кудай шүгүр, окаттуу, тың адаммын, бай эле адаммын. Бирок ошол учурдагы шарт байланыштуу, ошол режим кызып, атып, жаатып, жарантып кыйнай баштагандан айла жок, тышка чыгарышка туура берген убагын. Башка мамлекеттеги менин ишкерлиги ишимди Кыргызстан кандай тешип алат? Азыр мен мамлекеттик кызматта убакыт болуп жатат, аны Кыргызстанга алып келгенгечи.
Сиз өзүңүз толтурган бланкада ошо мамлекеттик кадр кызматы жарыялабадыбы сайтындачы?
Ооба.
Үйү жок дептир, батири жок деп көргөзүлүптүр да, анан чын эле үйүңүз жокпу?
Эмне үйүм жок, бар эми просто баары ошол менин эмеде келинчегимде да. Эмнеге келинчегимди көрүшкөн жокмун, таң калып атам, билбейм келинчегимди. Келинчегим үйү бар, кудай шүгүр, жакшы эле, буйруган оокаты бар.
Бишкек шаарынын мэри Иса Өмүркулов бир жылда 2 миллион сомго чукул каражат иштеп тапкан. Анын 3 жер тилкеси жана башка дагы бир кыймылсыз мүлкү бар экени белгиленип, бирок ал кандай мүлк экени көрсөтүлгөн эмес. Анын жакындарына таандык делип жүргөн Бишкектеги ири соода түйүндөрү жана коомдук тамактануу жайлары тууралуу декларацияда эч кандай маалымат жок. Ош шаарынын мэри Мелисбек Мырзахматовдун 150 чарчы метр үйү, 15 жер тилкеси, өндүрүш имараты, ЗИЛ 130 үлгүсүндөгү жүк ташуучу машинеси гана көрсөтүлгөн. Мырзахматов негизги кызмат ордунан 500 000 сомдон ашуун каражат тапса, жакындарынын кирешеси болгону 150 000 сомду гана түзгөн. Бирок башкасын айтпаганда да коомчулукка белгилүү болуп калган Ош шаарынын мэрине таандык Оштогу Таатан соода борборунан жана Кара суудагы Оомат базарынан түшкөн кирешенин өлчөмү тууралуу маалымат келтирилген эмес. Ошол эле кезде Ош менен Жалал Абадды калыбына келтирүү боюнча жоюлуп кеткен мурдагы мамлекеттик дирекциянын башкы директору, Талас жана Жалал Абад облустарынын мурдагы губернатору Жусупжан Жээнбековдун декларациясында да үйү жана автоунаасы жок деп көрсөтүлгөн. Кирише декларациясында көрсөтүлгөн маалыматтардын айрымдарын Жусупжан Жээнбеков аны толтурууда кетирилген кемчилик катары белгиледи.
Өзүмдө турган үйүм бар, үйүм бар, кудайга шүгүр. Ошто. Технический менен жаңылышып аны берип койгансың. 98 квадрат метр. Налогунда төлөп неме турасыз ошо жеңеңдин атында. Оо, СССР маалында алган квартирамы, ошону алмаштырып жер үйө. 99-жылы алган жылкым бар, туугандарым багат. 99-жылы алган үйүм бар, кудайга шүгүр. Ошон жазбай калсаң эле, дадашым, ал жерде эми баягы немеде. Жок, машинем жок. Сатып бергенмин, жакында саттым машинаны. Бир башка бир немеге жумшадым ишке.
Жогорку кеңеште болсо киреше декларациясын толтурган 116 депутаттын ичинен 24-үнүн эч кандай мүлкү жок болуп чыкты. Алардын арасында Хаджимурат Каркмазов, Улукбек Кочкоров, Мурадыл Мадеминов, Өмүрбек Бакиров, Абдулатип Режевалиев, Жыргалбек Саматов, Акылбек Султанов жана Нурлан Төрөбеков сыяктуу мурда ири ишкердик менен алектенгендер бар. Убагында Кыргыз нефтигазды башкарып турган депутат Исхак Пирматовго болгону 2 дача жана 1 жер тилкеси гана катталган экен. Анын жакындарынын киреше булагы катары саналган болгону 1 чайканасы жана 3 батирей гана бар экен. Бирок Пирматовдун киреше булагы катары көпчүлүккө көрүнүп калган Кыргыз мунай май куюу жайларынын тармагы менен Кочкор Атадагы эс алуу жана дарылоо борбору негедир киреше декларациясына киргизилбей унутта калган. Акпресс агенттиги менен Агым гезити мүлкүн жашырган жогорудагы аталган депутаттардын катарына башка ата мекенчи Өмүрбек Текебаевди да киргизген. Бирок Өмүрбек Текебаев муну жаңылыш же атайын таратылган маалымат катары дооматты мындайча четке какты.
Мен 20 жыл кыргыз мамлекетин курууга катышып, анын эң жогорку баскычтарында жүрсөм дагы, эл катары кырга чейин 3 комнат үйдө жашайм. Ал 3 комнат үй менин аялыма жазылган. Бул декларацияда бадырайып жазылып турат. Биздин чыккан үй бүлөлүк бизнесибиз бар. Аны бүткүл Кыргызстан билет. Акаев Бакиевдин убагында да аны жазып текшерип да көргөн. Ал микрогез жана ошол офистик имарат. Андан түшкөн налог жаап жашырылбастан декларацияда жазылып көрүлүп турат. Ал бизнести менин аялым Айгүл Текебаева жүргүзөт. Өткөн жылкы кирешебиз мен 1 миллион акчаны ошо айлык катары таптап, аялым 3 миллион сомго жакынды пайда катары тапкан. Мына булардан налог Кыргызстанга төлөнгөн. Менде азыркы чейин болгон мүлктү кайдан алгандыгымды мен гана далилдеп бере алам. Анткени түшкөн доход менен мен ушу чыгарша алган буюмдарымдын өлчөмү дал келет.
2011 жылкы киреше декларациясын толтурууда Жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Ахматбек Келдибеков өзүнө жана жакындарына таандык мүлктөрдү жашырып таң калтырса, быйыл анын жана анын жакындарынын 14 коттеджи, 5 үйү жана 6 батире, ошондой эле бир нече жер тилкеси бар болуп чыкты. Бирок киреше декларациясында жылына 218 миң сом гана кирешени көрсөткөн Келдибековдун жакындары анчалык мүлктү Кайсыл Булактын эсебинен сатып алып байыганы көрсөтүлгөн эмес. 2011 жылдагы киреше декларациясын толтурууда мамлекеттик жана саясий кызматтагылардын арасында көбүн артта калтырган Жогорку Кеңештин депутаты Өмүрбек Абдрахманов быйыл негедир жакырланып кеткендей. Ал негизги кызмат ордунан 700 миң сомго чукул маяна алса, анын жакындарынын ишкердиктен тапкан пайдасы болгону 83 миң сомдон ашуун каражаттыгына түздү. Жогорку Кеңештин депутаты Өмүрбек Абдрахманов муну киреше булагынын көпчүлүгүн мурда арзан баада сатып жибергени менен байланыштырды.
Мебелин фабрика деген бир чиновник коррупционер сатып алган. Мен кетип атканда акча керек болчу, объявление берип туруп эле ит бекер сатып кеттим, бирок шашылыш болчу, сатып кеткенге туура келди. Мен болгон оокатымы баарын көргөздүм. Анча деле чоң бизнес жок азыр, билесиңер. Бирок бул декларация толтургандын логикасы таптакыр жок болуп атат. Баары жашырган, эчтекесин көргөзбөгөн, бечара болуп калган адамдар жакшы экен. Элге да, ал эми баарын көргөзгөн адам куркул, же болбосо капиталист или там ошондой болуп көрүнө турган нерсе болуп атат. Эч кандай логика туура келбеген, туура эмес. Формасы бар, маңызы жок декларация. Бүт мүлктөрдү сен көргөзүшүң керек. Эгер көргөзбөсөң, ал мүлктөрдү маселен кайненесине жаздырып койсо, текшер кайненеңди. Ал каяктан иштеди экен, канча салык төлөдү экен, кайсы бизнес менен тапты экен кайненеси. Ошону баарын камтый турган кылып жасаш керек. Эгер жасабаса, жөн эле форма үчүн мындай декларациянын эч кандай кереги жок.
2012 жылдагы өкмөттүн токтомунун жана 2011 жылкы президенттин жарлыгынын негизинде мамлекеттик кызматты модернизациялоо концепциясынын алкагында мамлекеттик кызматкерлердин киреше декларациясын текшерүү чараларын киргизүү жагы каралган болчу. Бирок мамлекеттик кадр кызматынын билдиришинче, быйылкы жылы деле кирешелерди текшерүү жана салыштыруу боюнча мекемелер аралык комиссия ишке кирише элек. Конышбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Берүүбүздү сыябан түрмөгү менен улантабыз. Биздин бүгүнкү коногубуз физика математика илимдеринин доктору, академик, Кыргызстандын эл мугалими Аманбек Жайнаков. Сиз жогорку окуу жайында окуп жүргөн кезиңизде эле илимге кызыга баштаптырсыз. Деги эле физикага кесибине кандайча кызыгып калдыңыз? Кандайча ошол кесипти тандап калдыңыз?
Ал кесипти тандап калганын себебим, мен өзү университеттин физика факультетинде окуп жүрүп, госэкзамен берип аткан учурда биздин агайым Жээнбек Жээнбаев деген келип госэкзамдын башкармасы болуп калды. Андан кийин мен аны ошол факультетте артыкчылык диплом менен бүтүп, бүткөндөн кийин айтып калышты, эми ошо декан Айтмырзаев, агайым Жээнбаев, ой, сен ушул окууну уланта бере турган мүмкүнчүлүгүң бар экен, ушул ушунча выпусканын ичинен жалгыз эле сен артыкчылык диплом менен бүттүң, университетте кал да мугалим болуп туруп илимиңди улант деген ошолордун сунушу боюнча мен ошону калып калдым.
А мектептен кийин ошо эмне үчүн физика факультетин тандап алдыңыз?
Эми аны мен атайын аны тандап ошого кирейин деген деле оюм жок болчу. Чындап айтканда мен ойлоп аткам, эконом фак ал убакта жаңы ачылып аткан, ошого кирейин деп ойлогом да. Анан кийин ал жерде мен 3-5-2-4 алып конкурстан өтпөй калгандан кийин физика математика факультетине эл жетишпей аткан экен, деканы Жапар Юсупов деген аксакал киши келип, ой, сенин бааларың жакшы экен, математикадан 5-ке тапшырыпсың, давай бизге физикага оку деп өзү сунуш кылып калды. Анткени ал убакыттан физика факультетине өтө тургандардын саны азыраак болуп калган көрүнөт. Ошон боюнча мен ошого өтүп калгам.
Математикага мектептен кызыгып жүрчү эле эмес?
Физика математика, мен мектепте
жакшы окуучусуз.
Алтын медалга кандидат болуп калып, анан мен мектепке тиги министерствого жиберген, алтын медал аласың деп, анан кийин Сачинен тияктан тияктан текшерилгендер кечигип калды деп мен медал албай калдым.
Амебек агай, эми ошол сиздердин муу сиз 41-жылы согуш
башталган жылы төрөлүптүрсүз. Ошол сиздердин муунда ошондой бир билим алууга, илимге бир кызыгуу чоң болчу деп ойлойм, анткени алыска айылдардан жыңайлак болсо дагы келип окуймун деген ушундай умтулуу аябай мындай эме болчу да. Азыр деле эми окуу жайларына, жогорку окуу жайларына тапшыргандардын саны көп, бирок мындай эми алар диплом үчүн окуганы жашыруун эмес, диплом алыш үчүн эле. А сиздердин муун ушул билимге, илимге умтуучу, ошонун себеби эмнеде эле?
Ну менин оюмча анын себеби билимге, илимге умтулуу үчүн мектепти жакшылап окуш керек. Мектепте жакшы билим албасаң ал кийинки билимдер анча ойдогудай болбойт. Мына азыркы учурда мектептин өзүндө дагы ушундай жакшы окубай жатышат да. Анткени турмуш шартка байланыштуу баары бизнес андай мындай деген ар кандай шылтоолор менен мектептеги билими начарыраак болуп атат дагы, а вузга келгенден ого бетер начар болуп атат. Бул биринчиси. Экинчиси, мурда окууга өткөндөрдүн, биз убакытта окууга өткөндөрдүн баардыгы күч менен конкурстун негизинде бюджеттик набор менен окучу. Азыр болсо дагы бюджеттен башка дагы жанагы бөлөк наборлорду таап алды, жана контракт боюнча набор болгондон кийин анан кийин ар бир вуздарда контракттык орун болуп эле ошону акча төлөгөнгө кызыгып ошонун негизинде көп контрактка баалары начар болсо дагы окууга күч менен, акчанын күчү менен өтүп ошентип ошонун негизинде студенттердин сапаты начарлап кетти. Окуганда мына азыр сабак берип атабыз, анан кээ бирлери эми аны контракт менен өтүп алгандан кийин ал бюджеттик набор болгондон кийин анчалык жоопчулугу жок, окусаңар окуткула, окубасаңар чыгарып жибергиле деген ой менен кирип алгандан кийин кетпей эле анан көп жыл болуп баягы биринен чыгып биринен кайра бастана бүтөтүлүп отуруп 6 жыл 7 жылда бүтүп атат. Сапаты начар.
Сиз Илимдер академиясынын вице президенти болуп турдуңуз, азыр жогорку аттестациялык комиссиянын президиумунун мүчөсүсүз. Ошо илимий иштерди жактаганда азыр көп сапаты кандай ошо илимий иштердин? Мисалы үчүн сиздин ишиңизди карасам, мындай окусаң тилиңди сындырчу дейсиң да, плазматрондогу өткөргүч газдын стационардык агымы деген темадагы кандидаттык диссертацияңызды жактаптырсыз. Бул мындай билбеген кишиге аябай кызыктуу угулат. Ошондо илимий иштер азыр кандай жүрүп атат Кыргызстанда?
Эми мурун болсо өтө кызыктуу болчу, анткени ал плазматрон дегенде өзүнчө атайын биздин Кыргызстанда түзүп биздин плазматрондорду Россияда дагы, Малайзияда дагы баардык жерде колдонуп андан кийин арда иши кылып заказчиктер аябай көп болгон да. Алар менен биз чогуу иштеп, Москва менен договор түзүп, статьяларды публиковать этип жана иностранцтар менен баардыгы менен чогуу иштегенде аерде аябай кызыккан интерестер бар эле. Анан кийин эми азыр деле ал ошонун тегерегинде иштегендер бар, бирок азыр баягы мурункудай болбой калды да. Анткени себеби баягы алынган приборлордун баардыгы эскирилип баягы советтер союзу жоюлуп кеткенден кийин 93-94 жылдан башка жылда кээ бир убакыттарда ушинтип көп жакшы приборлор келбей калды.
А плазматрон бул өзү эмне, кайсы эмеде колдонулат тармакта?
Плазматрон ал электрический дуганын сваркасында, андан кийин ал жана напыление, накрытие, ошолордун металлдык обработка, ушу баардыгына колдонулат да.
Практикалык колдонулсу.
Ал генератор электродуговой плазма. Ар кандай да, аны менен аябай өзүнчө прибор, андан кийин аны менен тамдардын үстүндө шыбаба болот, жана напыление жасап ар кандай түргө келтирип анан кийин нанесение покрытий ошолордун баардыгын иштеп болот да. Мун практикалык жагынан аябай жакшы прибор болуп эсептелет.
Анан кошуна Өзбекстан, Казакстан кандидаттык жана доктордук деген даражаларды жоюптур. Ошол баллон системасына ылайык Кыргызстанда болсо кала берүүдө. Анан ушу Кыргызстанда кандидаттык доктордук диссертацияларын жактагандар көппү? Анан ушул мен жана айткандай эле сапаты кандай сиздин баамыңызда?
Мында мурунда мындай болчу да, мурун жактаганда бизде докторский советтердин баардыгында биз жактаган учурларда анда берде Кыргызстанда советтер жок болчу. Биз же Москвадан, Россиянын же болбосо Новосибирскин академик городоктун жакталчы да. Анда требование абдан катуу болчу. Ведущий предприятие андан алгандардын баардыгы Россиядан алынчы. Анан кийин эми кийинчерээк биздин жактаганда жалаң эгемендүү Кыргызстан болуп калгандан кийин жалаң эле өзүбүздүн Кыргызстандын пределинде болуп калды да иштин баардыгы. Ушул жерден жакталат. Сырт менен байланыш өтө катуу эмес мурункудай. Анан кийин ошондуктан берди эми ар ким ар кандай деңгээлде колунан келишинче аракет кылып атышат. Бирок эми качестволору өтө жогору деп дагы айтыш кыйын. Бирок Кыргызстандын пределиндеги өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө карата защита жүрүп атат.
Болжолу менен жылына канча иш илими иш?
Ар кандай наукада ар кандай, физика математикадан где-то 5-6 киши кандидатский жактайт, 1-2 докторский жактайт.
Жылына?
Жылына.
Анан илимий иштер жүргүзүлөбү? Анткени ошол эле физиканы алсак, баягы тажрыйбалар бир нерселер өткөрүш керек да, изилдөөлөр. Анан ошого базалар барбы, база?
Эми базалардын баардыгына илимий изилдөөдө академияда гана физикадан эми өнүккөн да. Анан кийин аны мошко дагы баягы жогорку окуу жайларда дагы бар аракет кылып атышат. Улуттук университетте, политехникалык университетте ошол жерде бар. Ал эми основном академияда баягы мурунку болгон түзгөн базанын негизинде жүргүзүлүп атат эксперимент. Мүмкүнчүлүк болуп аракет кылган кишилердин баардыгы ошонун жарабай калгандарын, бузулуп калгандарын кайра оңдоп аракет кылып алып ошону күчөтүп аткандар бар, аракет кылып атат. Эми негизинен кийинчерээк илимге финансы жагынан көп поддержка болбой калгандан кийин ошондуктан алардын баардыгын алышка акча ойдогудай берилбейт. Академияга негизинен зарплата, анан ошо майда чүйдө расходторго гана акча берилет. Чоң приборлорду, оборудование сатып алганга акча жок. Аны колунан келгендер МНТЦ деген бар, башка ЮНЕСКО ушундай алгандай фондлор менен байланышып ошолор аркылуу ошолордун заказын аткарып ошол аркылуу гана сатып алган мүмкүнчүлүктөр бар да. Өзүнчө Кыргызстандан Минфин аркылуу ага жаңы оборудование, кымбат оборудование сатып алганга акча көп бөлүнбөйт.
Анан илимге сиз өзүңүз айттыңыз азыр акча көп бөлүнбөйт деп, анан бирок мындай кээ бирлер адегенде курсагыбызды тойгузуп алалы, кийимибизди бүтөп алалы дешет. Ошо илимге качан ошо жетиштүү бир көңүл бура алат?
Иманы мен айта албайм азыр кандай болот деп.
Баягы бутуна ушундай сайса туурабы?
Дем ал туура эмес го, конечно. Бул мындай да баардык жерде эле айтылып атат. Жанагы ВВП дегени бар эмеспи? Ошонун ичинен кайда бир 1%, 2% деле илимге берилсе жакшы болот эле деген вопросту көптөн бери коюп атабыз. Ар бир жыйналышта айтылат, ар бир жыйналышта айтылат, бирок аны эч кандай аткарган киши жок. Биз ошондо бизге 0.12% гана пландаштырылган. Адагы толугу менен келбей, кескесте 0.10 же болбосо 0.8% гана акча бөлүнүп калат да. Ошондуктан ал анан башка мамлекеттерди карасаң, Россияда, Казакстанда почти 1.5-2%ге чейин акча бөлүнөт экен. Анткени мен Казакстанда барып ошо президент Нурсултан Абишевич Назарбаев доклад жасаганда академиянын 60-жылдык юбилейине катышканды уктум. Эми ал бизде болсо ошондой алар аябай көңүл буруп атат. Бизде кичине мүмкүнчүлүгүбүз ошондой болуп атабы, республиканын иши кылып ошол жагынан ар кандай приборлор сатып алганга мүмкүнчүлүктөр аз.
Биздин маектешибиз физика математика илимдеринин доктору академик эл мугалими Аманбек Жайнаков болду. Ага толкунунда кечки азаттык берүүбүздү улантабыз. Токтоболот Абдымомунов атындагы Кыргыз мамлекеттик академиялык драма театрында эмигранттар спектаклинин жүз ачары болду. Польшалык драматург Славомир Мрожектин 73-жылы жазылган пьесасы мотиви боюнча сахналаштырылган бул чыгармада ата журтунан сыртта эптеп жан багып, мекениндеги келечеги тууралуу көз караштары бири бирине коошпогон эки адамдын тагдыры чагылдырылат. Спектаклди бишкектиктерге тааныш тажикстандык режиссер Барзу Абдразаков койду. Сөздү Амирбек Азам уулу улайт.
Жаңы жылдын жаңы жыл, жаңы жыл келди. Hem geziniriz hem geziniriz.
Öyle. Ol. Para görmeyiz.
Mahkum. Sen öyle mi?
Maalesef.
Иммигранттар пьесасы чет жакта жашап жүргөн эки кыргыз азаматтын кер мурун айтышууга, ички драмасынын кагылышына толгон жашоосунун бир күнүндөгү руханий түйшүгүн, ыймандык жаңылануусун ырдаган ода. Бири ата журтунун саясий себептен таштап кеткен диссидент саясатчы, экинчиси бала чакасын багуу үчүн бөтөн жерде мээнет кылып акча топтоп жүргөн мусаапыр. Жашаган жерлери терезеси жок, нымжыттанган подвал. Аны да ижарага алышат. Жаңы жыл күтүү түнү, ак тилек айтуу.
Мен бул тасты жандай көргөн жан шергим досум үчүн ише. Азыр мен да бар бололу. Айга барып конолу.
Кыргыз мамлекеттик академиялык драма театрынын кичи сахнасында иммигрант саясатчы ААны Эгемберди Бекболуев, ал эми жумушчу XX'ти Марат Кузукеев ойнойт. Польшалык драматург Славомир Мрожектин иммигранттар пьесасынын мотиви боюнча коюлган спектакльдин режиссеру бишкектиктерге тааныш тажик режиссеру Барзу Абдразаков. Ал буга чейин баш калаада Кыямат, Курманбек жана башка спектакльдерди сахналаштырган.
Айым үчүн менде шек санагы бол.
Муалим болчу эзилбей.
Жок, мына менде шек санагы бол. Ал сенде шек санагы бол.
Кесиби да жок.
Мак.
Катаал. Үмүт шоуласы араң жанган натурализм жана абсурдтук театрдын элементтери жууруштуруп коюлган спектакльде эки башка стилде ойногон актерлордун руханий, акыл, чеберчилик таймашы оюндун биринчи секундунан башталып, аягына чейин тынбай уланат. Жумушчу саясатка кызыкпайт. Бирок саясатчылар өлкөнү астын үстүн кылып, аны Москвага келип, иштегенге мажбур кылган кырдаал үчүн жооптуу деп билет. Саясатчы ижарага алган жайынан бир бурчун насияга берип, аны менен чайнанын тең бөлүшкөнүнө карабай, аны мекенине душман көрөт.
Сен эмне? Политический. Эмандай десең беле ул. Сен
эмне мурун айтып койбойсуң? Я,
а мен сени билем деген дедим. Бирге өлөйүн ушу бирге келери кечке жатат. Окуйт, эчтеке кылбайт. Эчтеке кылбайт деген эмне? Сен оюңча аңды казып эле жумушпо? А мен деген мен ойлоном.
Ойлоном.
Иммигранттар пьесасы Польшанын экинчи дүйнөлүк согуштан кийинки драматургиясындагы көрүнүктүү чыгарма. Бул чыгарманы Польшанын коммунисттик бийлиги менен тил табыша албай 33 жашында чет өлкөгө чыгып кеткен Славомир Мрожек өзү сыяктуу чоочун жерде тентип жүргөн карапайым поляктардын турмушунан алган. 1973 жылы жазылган пьесанын актуалдуулугу чагылдырган темасынын түбөлүктүүлүгүндө, каармандардын психологиясын реалдуу чагылдыра алганында. Пьесаны Абибилла Пазылов кыргыз тилине чебер ылайыктап которгондуктан пьеса түп нускасында поляк тилинде жазылганы сезилбейт да.
Баштап келген буюмдардын баарын тең билдирип коем эшикке. Көрүшсүн баары, бирок кол менен кармаганга болбойт. Полика көз менен караш керек. Аны тигип пажама кайтартып коем. Жок, пажама болбойт. А ишенбейм.
Итке кайтарып коесуң.
Молодец, маалим. Итке кайтартам. Басы чарадай, тиши арадай болгон итке кайтартып коем. Ана 3 күн 3 түн тайлайбыз.
Анага мен шетчибе.
Анан эмне болот дебейсиңби?
Анан
таң салды. 2 кабаттуу жок, 3 кабаттуу таң салды.
Каармандар улуттук нукка кынаптагандай түшкөн. Актерлор, айрыкча XX Марат Козукеев, карапайым жумушчунун психологиясын кан жинине аралашып ачалган. Эгемберди Бекболлуев оюндун акыркы 20 мүнөтүндө образ менен бирчилүүгө айланат жана руханий дүйнөсү таиз жердешинин дилин өзгөртүп жеңишке жетет. Бул жөнүндө Марат Козукеев мындай дейт.
Психологиялык эме болуптай. Бул сыртынан кабыл албаса дагы ичинен баары кабыл алды да, бул айтпаса дагы өзүнүн поступкаларынанчы кабыл алды десе болот да. Анткени вот эртеси күнү баягы спектакль бүттү го, бүткөндөн кийин аркы жашоосу кандай болот деп өзүбүз фантазируудетип курдук да, кандай болот деп. Анан ошол точкада бүткөн, психологиялык точкадан кийин биз ушундай эмеге келдик да. Менимче эрте менен туруп болгон жанагы калып калган акчасын алып анан кетет үйүнө.
Кыргыз мамлекеттик академиялык драма театрына иммигранттарды көргөнү келген ар бир адам да өз дилине үңүлүп жашоого болгон мамилеси артисттер менен кошо өзгөрөрүнөн күмөн жок. Амирбек Азам уулу, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен таңкы Азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекше кызы алып барды. Саламат болуңуздар.